Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Madøre. Din vært er Mikkel Nielsen.
Velkommen til Madøre. Og en lille times gastrofon i snak om alt det, som smager godt. Klokken har lige slået 20:23, og det betyder for mange, at nu skal der gøres noget. Væk med sukker, ind med skyr og ud og motionere. Og selvom det er oplagt at kaste sig den vej, så vælger vi altså lidt en anden. For vi kommer til at nørde søde sager i dag. Og en af de helt særlige slags. Men mere om det senere. Den faste lytter vil ikke genkende til, at vi flere gange i programmet har prædiket for, at vi gerne vil have børnene med i køkkenet, og de skal lære at lave mad. Men hvem har ansvaret, og hvem skal overlevere til de nye generationer? Det spørgsmål vender vi også tilbage til. Men nu vil jeg begynde med at præsentere min gæst i dag. Velkommen i studiet til dig, Katrine Klinken.
Mange tak.
Har du haft et godt nytår?
Ja, det kan du tro.
Nogle nytårsforsætter, nu nævnte jeg jo selv sådan skyer og motion og sådan noget. Jeg skal da selv sådan sige, at ja, der kommer der til at ryge nogle kilo for mit eget vedkommende. Sådan jul og nytår.
Nej, altså jeg synes det allervigtigste, der hvor jeg står lige nu, det er at lære folk noget mere om gode råvarer og nyde livet. Og på den måde få glæde og være med til at påvirke verden i de valg, man tager.
Det passer perfekt ind i Madøres. Nogle store mål eller sådan milepæle for 2023, et eller andet, du tænker, okay,
jamen, det er der, jeg skal... Ikke, om jeg allerede skal sige det nu, men altså, jeg er jo i gang med et nyt projekt, som jeg har arbejdet på de sidste par år, og det er Danmarks første og eneste specialvarebutik med honning.
Og så fik du det sagt.
Ja.
Programmet i dag kommer nemlig til at flyde med honning. Og allerede nu på bordet er der altså en masse honningrelaterede ting. Kan man sige det sådan?
Ja, det kan man godt.
Hvad er det med dig, honning? Bare sådan lige helt kort. Vi lover, at vi vender tilbage til det.
Ja, men altså, det er noget, vi skal vende tilbage til. Men jeg synes, det er et vidunderligt alsidigt en madvare, som kan bruges på utrolig mange måder, og er meget mere end sødt. Det er næsten det, jeg vil understrege mest her fra start. Det indeholder så mange flere oplevelser, smagsoplevelser og nydelsesmæssige sider. Men så er det også samtidig et vigtigt produkt, fordi bierne, som er med til at samle nektaren fra blomsterne og så videre, som vi skal tale om senere, de laver jo også bestøvningsarbejde. Så det handler jo også om, at der er mere mad i verden, når vi hjælper med at have insekterne i vores haver og afgrøder.
Okay, honey, var jeg næsten lige ved at sige på en ikke krænkende måde i de her tider her. Men inden vi når dertil, så tænker jeg, at det er vigtigt lige at få snakket lidt og få etableret, hvem du egentlig er.
Ja.
Katrine, hvem er du?
Ja, det er et stort spørgsmål. Jeg er i hvert fald et madmenneske, og jeg vil, måske kunne man også kalde mig madøre. Jeg har beskæftiget mig med mad, både privat og professionelt, simpelthen hele mit liv.
Ja.
Og jeg har en faglig baggrund som kok, og det der hedder ernærings- og husholdningsøkonom. Og jeg har arbejdet med formidling af madhåndværk og råvarer, madvarer kan vi også kalde det, på virkelig mange niveauer i årtier. Og så måske også, hvis man skal tilføje lidt, så har jeg måske også lidt det i mit virke, at jeg gerne vil have, at man ved lidt mere om, hvor kommer maden fra. Og det er vigtigt, hvad valg vi tager, for det kan faktisk påvirke vores landskab og vores verden, og ikke mindst samværet med hinanden.
Mm.
At spise sammen er jo at lave mad til hinanden, og spise sammen er jo også kærlighed og omsorg for hinanden og mange andre sider. Så mad kan utrolig meget på den brede palet.
Men du er uddannet kok, lad os
ja,
lige...
Ja, og så er jeg københavner.
Lad
og
os
jeg,
lige tage... Bare lige give os historien. Hvorfor bliver du kok, og hvor er vi henne? Og...
København. Men altså, jeg har været glad for mad hele mit liv, og kommer fra en madglad familie, der altid har gået meget op i at skaffe ordentlige madvarer, og som, da jeg sådan begyndte selv at kunne færdes rundt her som ung teenager i København, så købte jeg ind for mine forældre eller til os i familien fra byens bedste slagter og købmanden, der havde de bedste brune ris og kaffebønner og whatever. Og så da jeg gik i folkeskolen, der var noget, der hed erhvervspraktik dengang. Det er der muligvis lidt endnu, men ikke rigtigt, vel? Nej.
Ja, jeg ved, det er ja, lidt. Måske lidt.
Måske lidt, det er ikke noget, man hører
ved, der er også ny regering.
Ja, det kan jo være, det kommer. Det var i hvert fald både sådan, at jeg valgte at gå i praktik som kok nede på en restaurant, der hedder Alsace hernede i centrum af København nede i Stortræet.
Den findes der stadig, gør
den? Den findes stadig, men dengang huserede salige Stockhammer. Franz Stockhammer. Ja, og han var østriger, eller sådan og det hele. Han var sådan set meget sød, men det var meget, meget gammeldags. Og der var nogle gamle franske kokke, de var jo ikke gamle, men altså, jeg var jo meget, meget ung, ikke?
Ja, for det var folk, det var praktikken folk, i folkeskolen.
Ja, det var, jeg var 15 år, ikke? Og der var jeg så en uge, og i den uge, der kan jeg jo lærte jeg i hvert fald to ting, som jeg har lavet lige siden. Ratatouille og løgtærte. Det lærte jeg allerede der. Men jeg lærte også, eller jeg fandt ud af, at jeg ikke turde gå i lære som kok. Jeg tænkte, det her, det bliver for hårdt. Jeg kom jo fra en helt anden baggrund, og det der var kæft, trit og retning osv. Så jeg tog en HF og blev lidt mere...
Fortæl os lige, hvordan den der køkkenstemning var. Det er altid sjovt at høre for os ikke-kokke.
Jeg var jo også meget ung, men altså, det var jo, altså, han var jo også meget sådan, da jeg sagde, at jeg gerne ville være kok, så sagde han, altså dengang sagde han vitterligt, det er der ikke nogen kvinder, der kommer til at være, for de interesserer sig bare for at få børn. Og så noget, ikke? Altså det hele var sådan meget...
Ja.
Men altså, jeg var jo så for at gøre en lang historie kort, fordi det er sådan set historisk, der er meget interessant. Så jeg var 21, og det var jeg i 80'erne. Hold nu op. 80'erne, ikke? Det var i 80'erne, hvor der var rigtig stor arbejdsløshed, og jeg var færdigudlært i 88, så det var jo i begyndelsen af 80'erne.
Hvor kom du
og jeg kom med hatten i hånden, gik jeg rundt, og jeg endte hos Jan Hurtigkarl, nede på det hos Jan Hurtigkarl, senere Les Etoiles, og da han lukkede, kom jeg hos Lauterbach, og...
altså, du er uddannet af de store, klassiske...
Og så, det kunne jeg heller ikke klare, så... Ja, jeg kunne godt klare det, men det var også benhårdt. Så jeg endte faktisk den sidste tid på en fransk bistro, og alle steder det sidste halve år. Jeg har lært ustyrligt meget af det, og jeg har virkelig lært meget, og det var super interessant at være på hotel- og restaurantskolen på Flæsketorvet, hvor det lå dengang, og det hele var gammeldags, ikke? Altså, vi sad i alfabetisk orden, og vi lærte en kokkebog, vi skulle skrive af i hånden, og alle de der historier. Men jeg lærte jo også nogle enormt meget basishåndværk, og det tror jeg har interesseret mig hele vejen, basishåndværk.
Ja.
Få styr på metoderne. På den måde, jeg tror, der er mange, der vil sige, at jeg har været en metodekok til dels, ikke?
Jo.
Men altså...
Du fik styr på det grundlæggende.
Og gode råvarer og med...
Men du vidste også, at du måske ikke skulle være kok-kok.
Ja, det havde jeg, tror jeg godt, jeg kunne sige, at jeg ikke havde måske kræfter og kapacitet til. Men jeg elskede faget. Jeg elsker stadigvæk faget.
Ja.
Og det var også derfor, jeg så efterfølgende gik på SUR, så fik den her formidlingsuddannelse, hvor jeg kunne arbejde videre med formidling af madhåndværket og viden om mad. Jeg opdagede virkelig meget, da jeg gik på SUR, som det hed dengang. Det var et seminarie. Nu er det professionshøjskole og bacheloruddannelse osv. Men dengang, altså jeg opdagede virkelig, at jeg faktisk havde lært enormt meget de der 5 år, hvor jeg havde været tjener med hjælp og kokke, kokkeelev og kokke osv. Jeg havde lært enormt meget, som jeg kunne give videre, som mange unge klassekammerater, som gerne ville formidle ernæring, ikke vidste, hvad var.
Hvordan var madformidlingsbilledet på det tidspunkt?
Altså, det var jo der, hvor det begyndte at blive, så småt begyndte kogebøgerne at komme, og Camilla Plum og Nana Simonsen begyndte at skrive Politikken, og der var sådan nogle begyndte kampagner, der begyndte så småt de der kampagner, skrab, brød på smøret. Det var det, den side, ikke? Hvor det begyndte faktisk at blive. Men altså det, som jeg virkelig fik ud af SURS, det var, at vi spiser ikke ernæring, vi spiser mad. Ikke? Altså, og at det kan jo, du kan jo godt sige, at du skal have alt muligt, og det skal du muligvis også, men det skal jo omsættes til noget praksis.
Ja.
Det skal være noget, vi nyder og har lyst til at spise, fordi der er ikke nogen... Det er det, vi driver for, ikke? Eller craver for, eller hvad vi nu skal kalde det.
Og nu sagde du selv kogebøger. Det fik jeg jo ikke sagt i min intro, men du er en af dem i Danmark, der har udgivet allerflest kogebøger. Eller er du den, der har udgivet flest? Vi er lidt i tvivl.
Ja, vi er lidt i tvivl. Der er et par andre, der er, i hvert fald, der er et par andre, der har udgivet sikkert næsten.
Men hvor mange er det?
Det er omkring 35.
Ja.
Og det er en masse basisbøger. Jeg var så heldig blandt andet at være med til at revidere Sur Mad for mere end 20 år siden. en gammel historisk kogebog, også meget metodisk kogebog.
En fantastisk kogebog.
Mere end 10 børnekogebøger, og så en masse temabøger. Rigtig mange forskellige, som jeg har dykket ned i forskellige emner.
Skal du huske den allerførste, du lavede?
Den allerførste var jeg medforfatter på en kogebog.
Hvordan var det?
Det var mig, der lavede mest opskrifterne, fordi det var det, jeg synes var sjovt. Det var at formidle den viden der, som jeg har opsamlet, og prøve noget nyt.
Finde på eller formidle?
Finde på og formidle begge dele.
Ja.
Noget, så det er brugbart. Og det er måske den succes, jeg har haft med børnekogebøgerne. Jeg møder i hvert fald rigtig, rigtig mange, der siger, at jeg har lært at lave mad efter dine kogebøger. Det bliver man sådan rørt og glad over, at det var sådan, ikke? Eller at det har været sådan, og de er blevet brugt så meget, fordi det er jo også et kæmpestort arbejde at lave kogebøger. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Så det har været, og er sådan set stadigvæk, altså lige de seneste år har jeg ikke lavet så mange kogebøger, men det er jo noget, jeg holder mit håndværk, kan man sige. Ja. Jeg også holder rigtig, rigtig meget af. Men lige nu er det jo også en lidt anden tid, og der er mange andre platforme, ikke? Altså,
hvad er det, kogebogen kan? I hvert fald det, i din optik, jamen, da du startede? Gang,
altså, da jeg startede, var der jo ikke. Og nu spurgte du om, hvad den anden første. Den første store egen kogebog, jeg lavede, det var Katrine Klinkens Kantinekøkken. Fordi jeg efter endt uddannelse havde et projekt, hvor jeg startede en kantine op helt fra bunden. Altså fik indrettet lokaler og lavede en helt ny modernisering af kantinemaden. Og det var jo så i 90'erne. Mm. Bogen udkom i 00, altså 22 år siden.
Ja, tiden
men,
går.
Ja, tiden går. Ja. Men altså, så man kan sige, at det der restaurationsmad og formidling af grundopskrift, det blev meget hverdagsmad og børn. Ikke? Og jeg var på Sales Seminarium, og jeg havde den der stilling, hvor jeg underviste børn og underviste studerende i madhåndværket og drev kantinen. Så det var sådan ligesom, det blev meget børn- og hverdagsmad i flere årtier. Og det synes jeg også stadigvæk er super vigtigt og spændende. Og ja, det er rigtig, rigtig godt at lære at lave mad og have et forhold til, have en relation til den mad, man spiser hver dag.
Hvordan tænker du, kogebogen har det i dag i forhold til?
Ikke på sig. Ja, den har det ikke så godt, som den har haft det, fordi nu går man måske på YouTube og ser en video, hvordan man kan gøre, og det kan jo være utrolig godt. Og altså, der er nogle kogebøger, der er smukke og bliver mere coffee table-agtige, men brugsbogen er nok ikke det samme, som den har været.
Hvad er din egen yndlingskogebog?
Jamen, det er jo min egen.
Jeg kan godt være, du bare havde sådan en anden.
Jeg kom, for 10 år siden udkom jeg med mine samlede værker, havde jeg sagt. Måltider hedder den, og de opskrifter, dem holder jeg meget af. Og så af andres kogebøger, jamen det er jo forskelligt.
Ja.
Det er forskelligt, det kan jeg ikke sådan lige, altså hvis jeg skal lave noget. Nej, det er meget forskelligt.
Jeg sidste år havde Louisa Laurent hen.
Ja.
En kollega, som jo også har udgivet rigtig mange kogebøger.
Hun har lavet flere næsten.
Og jeg spurgte hende, om der var nogle retter, hun sådan var ekstra glad for, nogen, som hun nærmest sådan kunne sige, det her er min ret. Den her har jeg fundet på. Fordi jeg synes jo, når jeg ser kogebøger, eller i hvert fald i dag, det er jo også, der er mange influencer, der er mange forskellige, der udgiver. Det her med at støde på en ret, som er helt ny, altså helt nytænkt, noget man ligesom siger til sig selv, okay, det har jeg sgu ikke set før. Det synes jeg sker enormt sjældent. Har du nogen i din, hvor du bare tænker, det er en Katrine Klinken ret, den fandt jeg på, den er i min kogebog.
Gud, det skulle jeg have forberedt, Mikkel. Det skulle jeg måske have forberedt. Nej, det ved jeg ikke, men selvfølgelig har jeg en stil, ikke?
Ja.
Det er helt sikkert. Mm. Men jeg har jo også gennem mit virke været meget interesseret i historiske retter, og gå tilbage og finde ud af, hvad der egentlig er af erfaring. Og hvad der ligger.
Mm.
Og der er jo meget. Der er jo sindssygt meget inspiration, ikke?
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Vi runder også lige ungerne, inden vi når til honningen her, fordi du har gjort et kæmpe stykke arbejde for netop at formidle til børn, undervise børn, og også for at få børn med i køkkenet.
Ja.
Jeg synes, mine børn er fantastiske, men det er altså ikke altid, jeg er ret god til at få dem med. Jeg synes, det bliver det bliver sådan lidt, jeg vil jo gerne have tingene sådan skåret på den rigtige måde, og så videre, og så videre. Hvordan får man de der unger med i køkkenet? Så hvad er det gode råd? Hvordan gør man, Katrine?
Det kommer jo lidt an på alderen, ikke? Ja. Men det er jo altid super vigtigt at få en god og hyggelig stemning. Mm. Altså, det skal jo være en rar oplevelse. Det er jo en pædagogisk opgave på et vist niveau.
Så det skal ikke være klokken kvart i syv?
Nej.
Lige inden, nej.
Altså, nogle af mine bedste råd plejer at sige, for det første skal det være noget, de selv har lyst til at lave, ikke?
Jo.
For eksempel med ud og købe ind, finde ud af, hvad vi skal have, og hvad er det for nogle grøntsager, der er gode lige nu, eventuelt i sæson. Og så kan det jo også godt være nogle gange, at det er pandekager eller et eller andet lækkert, hyggeligt, der skal laves, hvor man lærer at være i køkkenet. Så man skal lære at være i køkkenet, fordi der er en masse ting omkring dæk, skarpe knive, kogende vand, varme ovne osv. Så det er noget med på en god stemning, hvor der er tid og ikke kvart i fem, hvor maden skal være på bordet 5:30. Så jeg plejer at sige, at altså, det kan være godt at gøre i weekenden, det kan være super godt at gøre i ferier. Altså på tidspunkter, hvor der er ro og overskud til at ligesom lære det. Og så er det jo lysten, der driver værket, så hvis man kan involvere og ikke blande sig for meget, det er super svært.
Jeg synes, det er svært, for jeg vil gerne have tingene på en bestemt måde. Ja. Ikke? Skal vi lave en kødsovs, så synes jeg, at de der store chunks af løg og store...
Ja.
Jeg har det lidt svært ved det. Så man er nødt til at overgive sig lidt, ikke også?
Jo, det er man, men jeg vil også sige, at nu har jeg også i hvert fald de seneste år, jeg underviste. Nu underviser jeg ikke børn i øjeblikket. Mm. Det kunne jo komme igen, men der havde jeg sådan en fritidsordning af store børn, hvor vi ligesom kan sige, at de var 12-14 år, hvor man kan sige, at her er vi altså på et niveau, hvor man kan lære dem alt. Og hvis de gerne vil lære at lave franske macarons, eller jeg ved ikke hvad, så skal de bare lære det.
Ja.
Men de skal også gøre det ordentligt. Og der kan det godt være, at man bliver lidt skræft. Hvis du vil lære det her, så skal det altså være, så kan det ikke være de der chunks, eller hvad det nu handler om. Så skal det være, så skal den æggehvide være pisket nok, og du kan ikke springe over her. Så lykkes du ikke. Og der kan man sige, det er der også nogle børn, de vil jo lykkes. Det er jo, altså i det hele taget, det der med, jamen altså, det er jo en super glæde at kunne skabe noget selv. Og det er jo det, man skal gøre frem og sige, den indsats, du gør nu, det er fordi, altså du bliver bare lykkelig.
Prøv at forklare det til en 13-årig.
Ja, men det
skal
være...
Som lige siger, åh, så gør det selv.
Jamen jeg har også, jeg ved godt, at der vil være nogen, der kan huske, at jeg har været skrab og sagt, hvis vi har besluttet det her, så bliver jeg nødt til at gå hele vejen igennem for at komme i mål, ikke?
Jo.
Det tror jeg heller ikke måske gør så meget.
Hvad med kogebøger? Kan det være en del af løsningen til at få børn i køkkenet?
Jeg tror, der er nogen for nogle børn, er det virkelig... Altså, jeg har jo brugt opskrifter mine egne i min undervisning, hvor det har været rigtig godt, og alle opskrifterne har været bygget sådan op, at det var kronologisk orden og meget overskuelige, enkle processer. Sådan en step-wise, ikke? Så man virkelig bliver holdt i hånden. Så kan en kogebog jo noget. Men selvfølgelig kan det også det på andre medier. Det er klart.
Så noget med at give plads. Tag den med sådan på hele oplevelsen. Tag den med ud at handle. Lad dem bestemme, hvad man skal lave, eller hvad?
Ja, det synes jeg.
Ja. Og så ellers bare have en lille smule tålmodighed. Og lad
rigtig meget tålmodighed.
Gør sig på den rigtige måde, og så må det koste en finger og en tur på skadestuen i...
Nej.
Et lille brændsår.
Ja, det er godt givet ud, fordi det kommer jo godt tilbage, ikke? Mm. Fordi børnene, når de så har lært det her og blevet lidt større, så kan de jo lave mad til dig, når du kommer hjem fra arbejde, ikke?
Jo.
Det er jo en god investering.
Ja, det må man sige.
For både børnene og for familien, ikke?
For vi er lidt enige om, at det går den forkerte vej. Lige nu sådan set sådan kulturelt og sådan strukturelt i samfundet i forhold til, at der er for meget fast food, der er for lidt mad i den danske folkeskole, det bliver nemme løsninger i hverdagen osv., altså skal der skal jo gøres et eller andet, ikke?
Der
skal
er i hvert fald en forandring på vej, som der er blevet råbt op om længe, ikke, synes jeg egentlig. Men altså, samfundet forandrer sig jo. Mm. Og det er spændende, hvordan man kan gøre noget ved det. Og det er i hvert fald en ting, som jo også er meget vigtigt, det er at spise sammen.
Ja. Nu får du sådan et rigtig bredt spørgsmål, som jeg overhovedet ikke har forberedt dig på. Nu har vi jo lige fået en ny regering. Hvis du nu var fødevareminister, Mette Frederiksen ringede til dig og siger, du har arbejdet med madformidling og børn og så videre og så videre i så mange år, og du fik lov til at være ny fødevareminister for en måned. Hvad vil du så gøre?
Altså i forhold til børnene?
I forhold til børn og den kommende generation?
Jamen, det er fælles måltider.
Mm?
Det er simpelthen, hvorfor skal skoler og institutioner ikke have mere fokus på det. Altså, det er der jo nogen, der har.
Ja.
Det ved jeg godt. Det vil jeg gerne sige. Det er jeg godt klar over. Men det er jo utroligt, at der er skoler, hvor der ikke er en spisesal, ligesom der er kantiner på snart alle arbejdspladser. Ja. Så det er en ting, og selvfølgelig at involvere børnene er rigtig godt. Men bare det at spise sammen og få varieret god mad, det giver jo meget til forståelsen af, hvor vigtigt det er at spise godt.
Jeg er stensikker på, mange af mine gæster, de vil tilslutte sig den her sag med, at et skolemåltid, måske et varmt måltid, ikke? Som var lavet med sæsonens råvarer, ikke? På alle skoler, måske skolemad på finansloven, og så mere madlavning, mere fokus på at komme bag gryderne selv og nogle flere penge til madkundskaben.
Ja, og selvfølgelig også til de lærere, der står bag, fordi der mangler jo måske i hele samfundet også viden om, hvor maden kommer fra, hvordan den er produceret, hvad vi skal vælge for nogle madvarer for overhovedet at få et ordentligt måltid. Ikke? Der mangler, altså det tror jeg jo, det kan hver skolelærer jo ikke gå ind og gøre.
Nej.
Men i det køkken ligger der jo ekstremt meget læring for børn. Der ligger matematik, der ligger kultur, der ligger håndværk, der ligger æstetik. Altså der er jo så meget i det, som kan folde sig ud, hvis der var fokus på det, og lærerne kunne det, ikke? Eller forstod det.
Så Mette Frederiksen, hvis du lytter med, og du har en ministerrokade i tankerne, så synes jeg, du skal ringe til Katrine her, for jeg er sikker på, at jeg er i hvert fald 100% enig, at det er den vej, vi skal. Har du tid, hvis hun ringer?
Nej, jeg er ikke politiker.
Du lytter til Madøer på Radio 4.
Fra børnene og fra kogebøgerne til noget helt andet. For udover at have skrevet en hel masse, så ved du en hel masse om honning. Du har åbnet din egen butik, hvor I, som navnet røber, du sælger en masse forskellige honning. Og jeg vil gerne starte med at erklære min uvidenhed. Fordi det gør det hele meget lettere i forhold til den snak, vi skal have. For mig er honning sådan lidt in between. Jeg bor i Tårnby, og jeg kører sådan forbi en, der sælger honning. Han har sådan en lille skilt. Der støder lidt på honning, ellers så har jeg sådan en let løbende honning i sådan en trykflaske, som jeg bruger til at smage lidt med, fordi jeg synes, det er let at søde med. Jeg spiser det aldrig på mit brød. Det er ikke sådan, jeg har et glas honning, hvor jeg sådan tager det frem, ligesom jeg kan huske mine bedsteforældre og min mormor gjorde. Der var honning sådan ligesom på morgenbordet. Og så en gang imellem, så er det sådan noget, jeg spiser til ost, hvor der er lidt valnødder i og sådan noget der. Altså, det er mit forhold til honning.
Det tror jeg, der er mange, der har det sådan.
Men det vil du gerne gøre noget ved?
Jeg er i fuld gang.
Ja.
Ikke? Og nu sidder jeg her, så nu starter jeg med at fortælle lidt om, hvad honning er. Fordi altså, nu snakker du meget om brugen af det. Skal vi tage den derfra, eller vil du lige høre, hvad honning overhovedet
er? Ja, hvad er honning?
Fordi det tror jeg, der er mange, der ikke gør sig så meget klar.
Jeg tænker, det er noget fra bierne, der er et glas, der er sødt.
Ja.
Tror du ikke, det er sådan den gængse sådan opfattelse?
Måske.
Ja.
Men altså, det handler jo især om blomsterne. Og det er jo det, der er så, synes jeg, vidunderligt smukt. At blomsterne indeholder noget nektar, som er en saft, som bierne, honningbierne, nu skal vi ikke gøre det alt for kompliceret, men som honningbierne samler sammen, og i bistedet, som er deres, der hvor de bor, laver om til honning. Og derfor, vi har brug for
så
bierne.
Så de flyver ud, nipper det op i deres lille snabel, flyver tilbage til boet.
Ja. Og så har de nogle enzymer, så de kan lave det om til honning, så sukkerstofferne bliver lavet om til honning. Og så gør de det, at de inddamper den, så honning bliver meget, meget, med meget, meget lavt vandindhold, så det har jo sindssygt lang holdbarhed.
Ja.
Man har fundet honning i egyptiske grave, der er til at spise, ikke? Nå, men anyways, tilbage til de der skønne blomster. Ja. Fordi i virkeligheden bliver man måske mere og mere optaget af, at de blomster der er fantastiske. For blomsterne smager ikke ens. Og måske ved du, at der er forskel på derude, hvor du bor, at biavleren sætter forårshonning ud, og sommerhonning, og sensommer måske? Eller så langt?
Jeg har hørt det lidt, det her med, at der er også noget er der noget byhonning og lidt forskelligt?
Men hvis vi starter bare med sådan det dans, så kan man sige, hvorfor forårshonning, det er fordi, at blomsterne om foråret er nogen andre end hen på sommeren. Og det ved vi jo godt, ikke? Om foråret så blomster æbletræerne og så videre. Og det bliver en lys honning i Danmark. Nu snakker vi jo kun dansk honning.
Ja.
Og hen på sommeren, så er der nogle andre blomster, der blomster, og nogle af dem har flere farver og bliver og giver en honning en mere kraftig smag og mere kompleks smag. Ja. Det er sådan lidt basis. Og så kan man sige, derudover, så er der jo, hvor står de her bistader? Altså, det er klart, at Danmark er et lille land, så de mange steder i Danmark er der jo nogenlunde samme blomster. Altså, hvis vi sammenligner med for eksempel Australien eller et andet kontinent, ikke? For der er jo honning i hele verden. Så man kan sige, så er der byhonning, der er nogle blomster i byerne, de er måske typisk på en særlig måde. Lindetræer med masser af blomster på, parker med en masse blomster, bede roser, villahaverne osv. Ikke?
Jo.
Hvor hvis du så kommer op på en ø som Læsø, jeg har for eksempel et glas med her fra Læsø, jamen så har du vild natur og små bitte strandblomster og lyng og hen på sommeren lyng, ikke? Og der vil du så selvfølgelig få nogle helt andre smage fra de blomster.
Ja, for det var lige det, jeg skulle til at sige. Er vi ude i sådan en... Altså, smager det ikke bare ens?
Nej, det smager overhovedet ikke ens. Så det her var bare basis. Det er blomsterne, der gør det, og hvor i verden står de blomster, og hvornår er det høstet af biavleren.
Så for, det er jo sådan et lidt terroir-bestemt.
Det er absolut terroir.
Sådan hvis vi nu... at vi begge to vinglade, og du har endda også en vinuddannelse med i bagagen. Det er jo sådan lidt det, jeg tænker, det her med, at det er også det, der sker med. Men når vi har nogle vinstokker, der står et bevidst sted på en bestemt hældning, et bestemt lille mikroklima og mesoklima, at alt det her ligesom tager smag og giver noget karakter til den vin, ikke? Det er det, vi er ude i.
Det er det, vi er ude i, og så er der også sæsonforskelle. Ja. Okay. Selvfølgelig mega store sæsonforskelle, fordi der er nogle år, hvor der er nogle blomster, der blomster mere end andre. Så men du har fuldstændig ret, og når du siger det, så vil jeg egentlig være så fræk at sige, at jeg har lige haft besøg af en honningsommelier fra London, og hun sagde simpelthen, at fordi jeg sagde, jamen det minder jo meget om vinens verden, og her sidder jeg med et vinglas, hvor du om lidt kan få lov til at smage noget honning, så det minder jo meget om vinens verden, så hun, der er altså mange flere blomstervariationer i verden, end der er vindruesorter.
Mm-hmm.
Og det ved jeg ikke, men det var bare for virkelig at sætte det på spidsen. Det er en kæmpe stor verden, og den smager meget mere end sødt. Honning har også det karakteristika, at den har et højt syreindhold, eller et lavt pH, om du vil, 4-5, så det er meget frisk. Honning er jo ikke sødt.
Nej.
Som, hvis du tænker over...
Jamen, jeg glæder mig virkelig også til at smage, altså, når vi når dertil.
Ja, når vi når til det. Altså, men det, hvis du... Trods alt, selvom du ikke kender så mange honningtyper, hvis du tænker på sukker eller sirup, så er honning jo noget andet, ikke?
Jo.
Det er friskt, og så kan det smage af blomster, og det kan være mere eller mindre karamelagtigt. For eksempel, når vi taler lynghonning, som er en typisk sortshonning i Danmark, så har du noget, der er karamel, og med karamel kommer også det bitre, ligesom brændt karameller også. Så har du noget bitter. Det vil du ikke have i forårshonningen, der er mild og sød og enkel. Så altså, du har et stort spektrum. Og måske en anden sjov ting, hvis det ikke er for meget skyde ind her, men det kan også have det der lidt umami-agtige, animalske. Og når jeg siger det, så vil jeg bare sige, at honning er jo faktisk et animalsk produkt. Selvom det kommer fra blomsterne, så bliver det regnet for mere eller mindre animalsk, fordi bierne er så meget indover.
Ja, fordi de,
så det er ikke alle veganer, der accepterer det, faktisk.
Okay.
Men det gør Peter Plys veganere. De fleste veganere er Peter Plys veganere.
Ja.
Fordi livet er altså ikke sjovt uden honning. Så.
Hvordan startede din fascination af honning og din interesse for det?
Det startede faktisk med, at som jeg tidligere har sagt, så er madvarerne udgangspunktet for al god madlavning og gastronomi. Det hele starter med gode ingredienser, og derfor har jeg i mange år været aktiv i en international bevægelse, der hedder Slow Food, og de har hver andet år en kæmpe stor madmesse, og der stødte jeg på en honeybar.
Og det er et fedt ord.
Ja, det var simpelthen en honeybar, og det var i 16, så det er jo, nej, i 6, undskyld, ja, det er 15 år siden, eller hvor længe det nu er siden, og jeg blev totalt fascineret af det der. Og der var en hel del honning fra Afrika og fra Italien. Og så året efter var der mere, og så fik jeg det bare sådan, jeg skal da have bier. Så fik jeg bier i min gamle have i 2010, og havde bier en del år, og så blev jeg del af et Slow Foods netværk af Urban Beekeepers. Og så havde vi en gruppe af sådan nogle, der kom med honning fra New York og Paris, og jeg kom jo med København fra både Byby og Christiania og min egen have. Og så fra hele, så kunne vi smage byhonning som et separat emne, ikke? Og super sjovt. Altså, så jeg kom til det på den måde, og så har jeg jo haft en masse år, hvor jeg har været heldig og kunne rejse meget, og så har jeg besøgt honningbutikker i hele verden. Og de er meget forskellige. Og så her under corona, og alt det arbejde, jeg skulle have lavet, det blev aflyst, og så videre, så fik jeg den der idé, altså hvorfor har vi ikke en honningbutik i Danmark? Så derfor er det her den første og eneste honningbutik i Danmark, og jeg har jo fokus på det gastronomiske, ja. På det smagen, på nydelse, men på en måde, hvor det også hedder til hverdag og fest. For hvis du går i en honningbutik i Paris, eller nogle steder, så er det jo high-end og meget eksklusivt. Og det er honning jo egentlig. Det er jo gyldne dråber.
Ja.
Ikke? Før sukkeret blev opfundet, var det det sødeste, du kunne komme i nærheden af. Det er ude i verden, ja. Er det en meget mere skattet madvare, end vi kender til her i Skandinavien.
Hvordan kan det være? Fordi vi er vel også opstået af urfolk og alle mulige samlere og stenalder og så videre, hvor vores sødemiddel har været. Altså, eller har vi tabt interessen for honning? Og hvornår skete det?
Altså, jeg er jo lidt bange for at sige noget, der er lidt kontroversielt.
Det må man gerne.
Men altså, vi har jo et land med en meget høj andel af opdyrket land og monokulturer. Og hvis du slipper bierne ud på en rapsmark eller andre monokulturer, så får du en meget, meget kedelig honning. Så,
så
det er jo derfor, byhonningen også er nogle gange langt mere interessant end den ude fra landet. Altså ude
så
fra landbrugslandet.
Så man skaber simpelthen en større kompleksitet
ved at have, mange,
ved at have mange forskellige.
Yes, okay. Det er det. Og men så kan der jo også være sortshonninger, som nu sidder jeg med den her lille en, som vi inden længe skal smage på, klokkelyng, hvor du har en dominerende blomst, som giver en yndig honning. Ikke?
Så for at trække igen en parallel til vin, er vi så noget ud, at det her det er sådan en enkeltmark? Det er ren Pinot Noir. Og så har vi nogle blandingsblomster.
Fordi vi ikke har så meget styr på bierne, som på vindruerne.
En lille GPS på dig lige. Du skal derhen, du skal derhen.
Man må kalde det en specifik blomstnavn, om det så er lyng, klokkelyng,
okay.
Lind, whatever, når der er over halvdelen af nektaren, der kommer fra den specifikke blomst.
Hvordan ved man det?
Det kan man måle på analyser, på pollenanalyser.
Okay, så man kan godt tage en prøve af en honning, og så nogenlunde spore, hvad inden. Okay, nå fedt.
Ja, og det kan man. Og man kan også snyde med det, men det gør vi heldigvis meget lidt i Danmark. Men der er visse kinesiske honninger, der er sirup, hvor der bare drysset en lille smule bipollen ned i. Ikke? Man kan godt lave fusk med honning,
ja.
Men det ser vi ikke meget i dansk. Altså dansk honning er der ikke registreret noget særligt fusk. Så det er godt at købe dansk, men det er jo også sjovt og spændende at smage udenlandske honninger.
Du sagde det lige præcis, det her med, at I mødtes her. Hvordan smager dansk honning i forhold til udenlandsk honning?
Jamen, det er for stort et spørgsmål.
Nej, okay.
Men,
hvordan smager New York honning?
det er jo nogle lidt andre blomster og et andet klima, så det kommer også an på, hvornår det er høstet. Men altså, man kan i hvert fald sige, at New York kan jeg ikke lige sige, men for eksempel har jeg i øjeblikket en honning fra Tasmanien, hvor du har eksotiske blomster. Jeg har også en fra Tanzania i butikken, hvor du simpelthen kan smage eksotiske blomster. Ananas, banan, det smager nemst af rom. Og nogle biavler i Afrika bruger også måske mere røg, når de høster honning, end vi gør. Der er måske mere røget smag. Altså, det er bare noget andet. Altså, og så er der også det ved det, at en del udenlandsk honning har en nektar, som gør, at honningen holder sig flydende længere tid end dansk honning.
Og jeg fortæller lige noget mere om det, hvordan, fordi...
Det,
ja.
Det kunne jeg godt sige, det er så meget stort.
Jeg tror altså også, fordi jeg vil sige, jeg sidder og smiler lidt over det her, for jeg synes, altså, ja, nu, når man lærer noget, som man også synes er spændende, hvis man synes mad er spændende, skal vi smage lidt?
Ja.
Skal vi komme lidt?
Fordi så kan jeg lige sige lidt om det.
Og banan og sådan noget, og nu er jeg allerede ved at dø af spænding.
Det får du måske ikke lige de her.
Nej.
Fordi jeg har taget nogle danske med, fordi jeg synes selvfølgelig, at vi skal støtte de dygtige danske biavlere, som gør sig umage med at lave nogle særlige.
Du er nødt til at forklare lige, hvad det er, du gør nu, fordi det tror jeg ikke, der er nogen, der har prøvet før det her.
Nej.
Der står to vinglas, højstilkede vinglas, tulipanformet, og du har kommet honning ned i et af dem.
En god måde at dufte til honning, ligesom med vin, det er at have et vinglas, fordi duften samler sig i toppen. Prøv en gang at dufte til den her klokkelyng.
Og det her, det var klokkelyng?
Fra vestkysten, fra heden. Den blomstrer lige før lyngen. Så det arbejde, biavleren skal gøre her, er at skynde sig og høste klokkelynghonningen, før lyngen begynder at blomstre. Det er derfor, blomsteren bliver ved med at betyde noget.
Altså, det dufter af lyng. Det dufter af tørv. Det dufter en lille smule. Har sådan nogle røgnoter, men det kunne måske også være lyngen, der går lidt i.
Måske er der også lidt orange. Er der lidt orangeagtigt? Jeg får altså også lidt orange.
Og så dufter det lidt af
appelsinskal eller pomeransskal eller sådan noget.
Og altså smager jeg så nu, Katrine, eller hvordan?
Altså, hvis man kan også gøre noget andet. Hvis man vil undgå, at man kun får sødt ind i munden, så klemmer man næsen sammen. Sådan det her.
Ja.
Klemmer næsen sammen. Nu siger jeg, hvad jeg gør. Putter honning ind. Lukker munden.
Ah.
Og så slipper du næsen. Og så smager du meget, meget mere. Fordi det er jo sødt. Og hvis du kun kommer honning ind i munden, så får du ikke de der aromaer.
Det gør jeg. Nu holder jeg mig også for næsen. Smager. Og så åbner jeg op. En øvelse, som også mange kender, hvis man lærer at smage vin første gang, det er med, hvor stor duften og smagsorganet hænger sammen, og især de her retronasale, hvor man ligesom tager luft ind, ligesom pumper lidt luft igennem sådan hele mundhulen og næsehulen, så frigiver det altså en hel masse.
Men det er meget mere end sødt det her. Vil du ikke medgive mig det? Jo. Altså bare uden for at gå i detaljen, fordi selvfølgelig er det er også.
Og jeg synes, der sker et eller andet med mig. Nu må du endelig korrigere mig. Der sker noget, når jeg synker det søde sådan et par gange, så hænger det florale meget mere ved. Ligesom så smager man en sekundær sødme. Jeg ved ikke, om det er noget, der hedder det.
Ja, det synes jeg,
hvor man netop, især orange, synes jeg kommer nu.
Jeg synes, der kommer meget på mig. Jeg synes, det er en meget vidunderlig honning til ost. Altså til nogle oste, og den der er jo meget, meget skøn. Men her er så en anden en, som du bare lige får på en ske.
Ja.
Den er fra Læsø, fra de brune bier. Vi har stadigvæk en lokal honningbi, der hedder den brune bi, som er den nordiske bi, som har en mere pels og kan tåle mere kulde og spiser ikke så meget mad om vinteren. Og igen er det jo blomsterne, der giver smagen her. Men det de brune bier kan, som de gule italienske, som er den, vi har mest udbredt af, fordi den er effektiv. De her gamle sorter, de kan gå ned i bitte, bitte små strandblomster. Altså, de kan simpelthen samle noget andet sammen. Der er lyng i denne her, men der er også hindebæger og strandasters. Og jeg får, men nu må jeg måske få.
Hvor meget tager man på skeen? Altså, det her, det er sådan.
Altså, en skefuld honning er jo ligesom en slik.
Det er ligesom, vi skal holde os for næsen igen?
Det må du selv om. Altså, du kan gøre begge dele. Du kan også bare nyde den. Og jeg synes, den er så meget præget af naturen. Jeg kommer ud langs kysten. Jeg har en sensommerdag langs stranden. Og der er krat, og der er næsten. Er det ikke noget salt også? Jeg får noget salt. Altså havsalt.
Ja. Jeg synes, jeg får mere, når jeg lige får den umiddelbare sødme. Det er sådan i min anden tredje smagen, der synes jeg, jeg begynder at fange nogle af de der. Ja, et salturt lidt. Er der sådan lidt?
Og der er også noget umami. Kan I, altså,
det er der især fornemmer i den her. Jo.
Ja. Denne her er presset, fordi lynghonningen hænger meget ved i tavlerne. Og jeg synes, det er super dejlig honning, denne her for eksempel.
Men begge
og så den årgang, jeg har fået i år, eller den, jeg lige har fået.
Ja, lad os gøre den, det endnu mere vinøs.
Jamen, jamen, nu har jeg ikke taget den med, men ja, årgangshonning, ja, selvfølgelig. Big thing. Den årgangsfor, ja, den er helt anderledes. Og så, fordi jeg er jo også lidt ny i det her, så sagde Kasper her, der er biavler på Læsø til mig, gem den lige tre. Jeg sagde, den smager ikke så meget som 21. Så sagde han, gem den lige 3-4 måneder. Gem den lige 3-4 måneder, ikke? Jamen altså.
Ja, det er fedt. Hvad vil den være? Den første sagde du, den var sådan god til ost. Hvad med den her? Vil jamen, smage altså, her?
Når det er så godt som det her, så synes jeg ærligt talt, det er en skefuld sådan her. Altså, den smager virkelig godt bare.
Jeg tænker, det er de færreste, der nu...
Jo, der er masser, der spiser en skefuld honning.
Der simpelthen bare spiser
ja, ja, en skefuld honning. Der er nogen, der spiser en skefuld honning til morgenmad hver dag. Eller bare som en starter. Eller det kan også være en skefuld før en kop kaffe, ikke? Man kunne godt drikke en mørk espresso nu, kunne du ikke det?
Jo, men jeg vil sige, der er en ting... Altså, når jeg dufter til den første og dufter til den anden, hvis jeg fik det blindt, og der var nogen, der ligesom spurgte, hvad dufter du til? Så vil jeg gætte honning. Altså, der er jo en...
Der er en honning. Ja,
der er en honning.
Og det er noget både honning, men det er også noget voksrest, lidt af bivoksen.
Men
og...
hvor meget kan den variere? Hvis man nu, fordi det kunne jeg godt forestille mig måske, at det, der kunne dele vandene lidt, hvis man siger, jamen, jeg er ikke så vild med honning. Altså, er der noget, der afviger meget? Nu sagde du det der afrikanske med sådan banan. Altså, er der en grundtone af honning i alt? Eller hvad?
Ja, den har jeg svært ved at sætte ord på, men du har jo ret. Selvfølgelig er der sødme og syre, og, sådan, og så er der noget voks.
Ja.
Og det er jo forskelligt, hvordan den er. Den første her var jo slynget, der havde du ikke ret meget voks. Du har lidt mere her, og denne her, du
har
får
slynget
nu,
og presset. Okay, det giver selvfølgelig. Oh,
nu får du en ekstrem presset her fra Amager, og der er, det er sådan en meget hipster, moderne måde, hvor tavler med bipollen, og jeg vil lige sige, hvad bipollen er, for det tror jeg, der er mange, der ikke ved, hvad er. Bierne rumstiger rundt i blomsterne, og så på deres pels får de blomsterstøv. Og det samler de på hver bagben, og så flyver de hjem til bistadet med det her bipollen.
Nu har du et lille glas for en og sådan noget.
Jeg må vist sige, at alle blomster har jo forskellige farver. Så hvis I tænker på en kastanjeblomst, så er den rød, så vil bipollen være rød. Hvis I tænker på en morgenfrue, så vil den være orange. Og så videre. Så prøv at se de her farver. Er det ikke bare yndigt? Så alle blomsterne har forskellige farver. Det støv, du kan smage det om lidt, for det er et godt krydderi. Det her blomsterstøv er proteinholdigt, og det er det, som bierne fodrer deres larver med. Men det giver også smag til honningen. Så
hvor har du det fra? Altså, jeg forklarer bare lytteren. Ja. Du har et lille glas, som er fyldt op med det her. Og må jeg ikke prøve at røre ved det? Er det porøst?
Ja, det er tørt
og, okay,
og porøst, men det er kugler.
Så hvor indsamler man det her?
Biavleren sætter en rive, en kam, skal vi ikke kalde det en kam, nede på flyvespalten og høster det her. River, det er biernes bagben.
Ja, så det falder af, og så samler han det op.
Ja, men i den honning, du har smagt her før, den, som vi ikke nåede at snakke så meget om, Københavner-honningen, der er presset, det var fordi, jeg ville sige, der er ekstremt meget pollen i den.
Ja.
Jeg ved ikke, om du fornemmede tørstoffet?
Jo.
Ja. Og det er en helt anden oplevelse end klokkelyngen, der var slynget og ren og fin. Og her går vi over i noget, der er presset, hvor der er mere protein og en meget mere kompleks smag.
Ja.
En helt anden syrlighed.
Mm. Jeg kan bedre lide, det er den bedste, jeg har smagt.
Ja,
vil sige, den
og
her.
Det er der nogen, der synes, og der er andre, der synes, det er for vildt, eller for krævende, eller for hvad du nu vil kalde det. Men det var bare for at sige, bipollen, eller pollen fra blomsterne, påvirker smagen i honning.
Ja.
Og hvis du slynger den, får du ikke helt så meget med. Der vil altid være noget, men hvis du presser den, får du meget med.
Og den, jeg lige smagte her, der er meget af det her med.
Der er rigtig meget med, ja.
Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det giver noget kompleksitet.
Og det giver nemlig noget kompleksitet. Og så er bipollen altså også et rigtig godt krydderi. Ikke?
Så du siger, jeg skal smage på det, jeg sidder med i?
Ja. Du skal bare smage, brug fingrene, ja. Der er flere...
Ej, hvor er det sjovt. Det er som en... konsistensmæssigt er det en lille bitte, bitte skumpude.
Ja.
De der hvide skumpuder, man kan få i blandt selv slik, hvis de er helt lille, bitte på et knappenålshoved, og så sådan en lille smule mere porøs, og sådan, ja, sådan lidt fløjelsoverflade.
Ja.
Man har jo en parfumerethed og en...
Jeg er blevet meget, meget vild med bipollen som krydderi, både i det salte og det søde køkken. Det er altså rigtig godt i en vinaigrette dressing i stedet for senap. Til bitre salater.
Nu kom bitterheden.
Ja, det er bittert.
Jeg lidt mere, ja, men ikke ubehageligt.
Jeg skifter den ud med senapen, ikke? Altså, jeg synes, det er for meget. Ikke senap og bipollen for mig, men det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af. Og så er den rigtig, rigtig god til glasur og icing. Jeg har jo taget lidt kransekage med her, der er krydret med bipollen.
I massen? Eller
på toppen. Du kan se, ja. På toppen af kransekagen er bagt med honning, og glasuren drysset med bipollen. Men bipollen også på citronmåne eller på flødeostericing er super spændende.
Altså,
også,
hvor køber man sådan noget hen? Jeg har aldrig smagt det før eller set det før.
Ja, altså, jeg forhandler jo økologisk bipollen.
Ja.
Det her er, jeg har en lille frysetaske med, er frisk fra frost. Men ellers er det frysetørret.
Okay.
Og det fås i mange kvaliteter. Og denne her biavler, jeg arbejder sammen med, han smager på blomsterne hver dag, fordi der er altså nogle dage, hvor det ikke smager så godt. Han har for eksempel i øjeblikket et batch af noget, der er vanvittigt bittert, men det bliver så brugt til at brygge øl med i stedet for humle.
Okay.
Men det vil du synes var synd at putte på din kransekage, hvor nogle af sommer på bipollen er sødere, og nogle er lidt mere friske, æbleagtigt syrlige. Men det er bare for os at forstå, at det er et krydderi, og du kan også købe det i en del helsekostforretninger. Men der er det ikke altid, der er smagt på det.
Okay.
Men det er for at forstå, at honning altså ikke bare er sukkerstoffer og nektar, det er også andre stoffer, antibakterielle stoffer, bitterstoffer fra propolis. Mm. Så der er jo forskellige stoffer i stedet. Og jeg ved godt, det bliver meget nørdet.
Jo, men det er også det, der nogle gange giver sådan et fedt wake-up call.
Ja.
Den sidste, jeg smagte her,
ja.
Den der var slynget,
ja.
Som havde masser af pollen i. Jeg vil
den
sige,
er presset. Den er presset.
Ja, undskyld, presset. Jeg er presset. Jeg vil sige, hvis folk sidder og er lidt nysgerrige på honning efter det her program her, og har måske ikke helt forstået det, så vil jeg sige, så skulle man prøve sådan noget der. Den har især en eftersmag. Jeg synes, når alt det søde ligesom forsvinder fra mundhulen, så sidder den der tilbage.
Ja.
Og den sidder tilbage som nogle vinnoter, som jeg godt kan lide.
Ja.
Som jeg sådan bruger sådan lidt som reference. Sådan har man det måske lidt forskelligt. Men der er noget vinkarakter over den. Altså, der sidder noget...
Men det er også noget, det fermenterer. Altså, nu bliver det jo lidt teknisk igen, men den her bipollen, når den kommer ind i bistedet...
Ja.
Så bliver den fermenteret, så bierne kan gemme det her foder til deres larver, når de efter de har været i hi, skal få familien op i størrelse igen. Altså familien i et bistad er lille om vinteren, og så til foråret skal den blive større. Og der skal de have foder klar til de larver, der skal klækkes, så familien kommer i gang. Og det bipollen, de har samlet ind i stedet, er fermenteret, og det er sådan set det, du også kan smage her.
Må jeg bare se glasset?
Det er en af de små mikrobiavler, jeg arbejder sammen med, og det er jo også noget af det, der er spændende. Nogen, der kan være med til at udvikle noget. Jeg arbejder selvfølgelig også sammen med nogen, der er mellemstore. Men når du så siger, at du kun putter det på brød, så synes jeg ikke, det er kun. Jeg synes faktisk, man kan få så mange forskellige slags honningmader. Hvis du tænker over, at jeg havde endnu flere honninger med nu, og nogle gange vil man have en mild honning på et stykke surdejsrugbrød, og nogle gange vil man måske have en af de her kraftige og kompleks smagende, på måske et hvidt stykke brød, eller på et stykke knækbrød. Altså, jeg tænker bare, i den enkle servering, den passer da super godt til convenience lifestyle,
at man får
en hurtig honningmad, og man faktisk kan variere den så vanvittigt meget.
Jeg tror bare, måske mange har glemt den.
Ja.
Fordi så er der kommet en cream cheese ind til, eller alt muligt andet, ikke? Som overtager det der smurte stykke brød, ikke? Og så tænker man, det er sådan noget for nu siger jeg, for gamle mennesker og sådan noget der. Men jeg vil i hvert fald sige, der er kæmpestor forskel på de her tre, jeg har smagt her. Og ja.
Og verden er endnu større.
Ja.
Og verden er altså kæmpestor. Så det næste er selvfølgelig, synes jeg også, spændende. Mm. Fordi nogen siger, at jeg gider ikke spise honningmad. Det er jo selvfølgelig flydende honning på yoghurt. Det holder jo max.
Ja.
Jamen, det er jo en klassiker på hele Balkan. Og, altså, det er jo bare vidunderligt. I det hele taget honning og mejeriprodukter, det er bare godt. Ikke?
Jo.
Men der er også en hel masse frugter, der kan have godt af noget honning.
Ja.
Altså sådan en... Ja, nu siger jeg vandmelon. Det er ikke lige det mest sæsonagtige, men vandmelon. Men salatdressingerne, bagte rodfrugter, bagte rødbeder med valnødder og lidt honning.
Skal lige til at sige det.
Og så er der hele det varme køkken, og der skulle måske bare lige gøre helt klart, at rigtig meget smag og aroma forsvinder, når honning bliver opvarmet. Og det er derfor, vi taler om rå honning, og dansk honning er uopvarmet. Altså, vi varmer ikke honning op i Danmark.
Er det også derfor børn ikke... Jeg så lige, der var et lille skilt på...
Bu, at... Det er noget andet.
Okay, nå, okay.
Ja, vi kan godt tage den, men det, der sker noget, når honningen bliver varmet, som gør, at den bliver ændret smag og mister noget. Og der kan man sige, der jeg er kommet lidt frem til at tænke det lidt ligesom olivenolie, at man har en basisolivenolie, som man bruger i det varme køkken, og så efterkrydder man med en mere delikat honning.
Ja, okay.
Det tænker jeg i hvert fald kan være en måde at gøre det på.
Så hvad er din yndlingsret? Har du sådan en eller anden efterårsret, der bare passer perfekt?
Og altså, hvis
man vil have honningen ind?
Altså, jeg synes, altså, der er jo marokkanske tagines med honning. Og de bruger jo ikke vin. Og der er om at krydderier, ikke? Altså honning og safran også. Max godt, ikke? Men jeg havde en stor wake-up call her, da jeg havde nogle kokke, der stegte en nakkekam til en honningsmagning med honning, og jeg smagte på lagen, og så sagde jeg, det smager virkelig dejligt. Den er meget frisk og sød og fin afbalanceret. Hvad for en hvidvin har I kommet i? Hvidvin? Det her er ren honning. Og det er jo ekstremt syrligt.
Så hvad har de gjort? Ser du med nakkekammen?
Bare honning ovenpå. Nu har jeg selv prøvet et par gange. Ikke? Altså bare honning, altså langtidsstegt nakkekam. Ja. Selvfølgelig kan du også komme noget rosmarin og noget urter. Det er ikke det. Men altså det der med, at du simpelthen ikke behøver andet end honning, fordi det både giver sødme og smag og friskhed, men der skal man nok over i de slyngede honninger.
Ja. Ja.
Fordi der bliver for meget med det her bipollen. Der skal man have noget lidt renere. Og mere almindeligt dansk god honning.
Ja. Men sådan en god rødfrugtesalat med masser af rødfrugter, med noget crumbled feta og et eller andet lækker, og så sådan lige sådan et drizzle med et eller andet. Ikke?
Op, ikke? Det er jo det fremhæver smagen. Ikke?
Jo.
Ligesom en skefuld i en tomatsovs. Honning i en skefuld. Honning i en tomatsovs er jo bare rigtig, rigtig godt.
Mm.
Men jeg er også bare meget fascineret af alle de gamle klassiske kager, honningkager. Altså honninghjerter, baklava, kransekage, der er masser, babarum. Altså alle de der gamle kager, de er jo lavet med honning, fordi de er opfundet før sukkeret. Og så er der jo kanelerne, der er så moderne nu. Ja. De bliver jo ikke sprøde uden bipollen. Bivoks.
Ja, bivoks. Ja.
De skal jo smøres med bivoks.
Ja. Og ikke en nem kage at bage, hvis man kaster sig over sådan en.
Det slet ikke.
For lige først at skaffe sig 16 koreform, ikke? Find bivoks og smør den med og så videre. Men det er en helt anden historie. Vi kan lave et helt program om kanelier.
Det kunne vi sagtens gøre, men det er bare sjovt, at de der historiske kager, helt der klart indgår noget fra bistadet, ikke?
Jo.
Så
hvis man gerne vil i gang med honningen, og ikke lige ved, hvad man skal finde, så går man ind på din side, honning, hvad er det hjemmesiden?
Honningklinken.
Honningklinken.dk.
Jeg tror bare, du skal skrive honning. Jeg har faktisk begyndt at lave rigtig mange honningsmagninger. Ja.
Men det, jeg vil også sige,
det
her var vanvittigt spændende, og kæmpestor forskel på honning. Det er det, vi når i dag, honningwise. Ja. Tusind tak, Katrine, fordi du ville komme forbi Madøre. Det var en kæmpe fornøjelse, og hvor jeg er blevet klogere. Og jeg lover at bytte den her tarvelige squeezeflaske ud med en ordentlig kvalitetshonning, og både bruge den i det søde og det salte køkken. Tusind tak, og rigtig godt nytår.
Tusind tak.
Det her, det er Madøre. Det er hver fredag kl. 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tak for i dag, og rigtig godt nytår.
Radio 4 taler med Danmark.